гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў крокам наперад перамовы паміж кіраўніком замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьерам Салянам і галоўным іранскім пасярэднікам у пытанні ядзернай праграмы, якія адбыліся ў суботу. Паводле Саляны, перамовы былі канструктыўнымі, але ўсё яшчэ недастатковымі. Шэсць дзяржаваў далі Ірану двухтыднёвы тэрмін для канчатковага адказу на раней перададзеныя прапановы па ўрэгуляванню ядзернай праблемы. Такі асноўны вынік суботніх перамоваў прадстаўнікоў пяці сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны з іранскімі дыпламатамі. На перамовах упершыню прысутнічаў намеснік дзяржсакратара США Уільям Бёрнс. У Іраку амерыканскія вайскоўцы ў нядзелю забілі сына і пляменніка губернатара паўночнай правінцыі Салехдзін. Паводле мясцовай паліцыі, родныя губернатара былі застрэленыя падчас рэйду вайскоўцаў ЗША ў горадзе Байджы. Паводле амерыканскага камандавання, ваенныя ўвайшлі для праверкі ў адзін з дамоў, дзе іх сустрэлі двое ўзброеных мужчын. Салдаты пачалі страляць. Пазней стала вядома, што забітыя родныя губернатара. Улады правінцыі запатрабавалі правесці расследаванне. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун паабяцаў аказаць палестынскай аўтаноміі дадатковую фінансавую дапамогу, а таксама дапамогу падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў. Выступаючы ў Віфлееме пасля сустрэчы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам, Браун падкрэсліў, што эканамічны росквіт з'яўляецца ключом да міру ў рэгіёне. Ён выказаўся за завяршэнне акупацыі палестынскіх тэрыторый і стварэнне жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. Улады Турэччыны паведамілі пра вызваленне трох турыстаў з Нямеччыны, якіх выкралі курдскія ваяўнікі. Паводле Міністэрства замежных справаў Турэччыны, усе трое былыя закладнікі адчуваюць сябе добра. Сцвярджаецца, што дзеянні ваенных у рэгіёне прымусілі паўстанцаў вызваліць турыстаў. Альпіністы з Нямеччыны былі выкрадзены на ўсходзе Турэччыны 6 ліпеня. Выкрадальнікі патрабавалі ад Берліну спыніць пераследы прыхільнікаў курдскай рабочай партыі ў Нямеччыне. Папа Рымскі Бенедыкт XVI адслужыў у Аўстраліі імшу, на якой прысутнічалі больш за 200 тысячаў вернікаў, удзельнікаў сусветных дзён каталіцкай моладзі. Пантыфік заклікаў моладзь абапірацца на веру і пазбягаць, як ён выказаўся, духоўнай пустыні, у якой можа пераўтварыцца сучасны свет. Пакістанскія вайскоўцы паведамілі пра маштабную аперацыю супраць ваяўнікоў на мяжы з Афганістанам. Паводле вайскоўцаў, забіты 15 ваяўнікоў, 60 узяты ў палон. Аперацыя, якая праводзілася пры падтрымцы гелікоптэраў, пачалася ў раёне Хангу ў сераду пасля таго, як талібы забілі там 17 вайскоўцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адмаўляе, што падтрымаў прапанову аднаго з кандыдатаў прэзідэнта ЗША Барака Абамы вывесці амерыканскія войскі з Іраку цягам 16 месяцаў. Прадстаўнік Аль-Малікі заяўляе, што словы іракскага прэм'ера, сказаныя ў інтэрв'ю нямецкаму часопісу «Шпігель», былі недакладна перакладзеныя з арабскай мовы і недакладна зразумелыя. Пры гэтым падкрэсліваецца, што заявы чальцоў іракскага ўраду не павінны разглядацца як падтрымка таго ці іншага кандыдата у прэзідэнты ЗША. Раней паведамлялася, што Аль-Малікі назваў прапанаваныя Абамам тэрміны вываду войскаў разумнымі. У Пекіне сёння набылі моц надзвычайныя меры ў барацьбе з абруджваннем паветра. Абмежаваны рух аўтамабіляў, у розныя дні забаронена ездзіць машынам з сотнымі няцотнымі нумарнымі знакамі. Часова закрыты шэраг прадпрыемстваў, якія найбольш забруджваюць атмасферу. Гэты меры звязаны з алімпійскімі гульнямі, якія адбудуцца ў кітайскай сталіцы з 8 па 24 жніўня. У Зімбабве ўводзяцца ў абарот банкноты коштам 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў. Краіна перажывае перыяд гіперінфляцыі. Яе афіцыйны ўзровень 2 200 000% у год. Паводле тэлекампаніі BBC, нават пры сціплых расходах жыхару Зімбабве неабходна да 500 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў у дзень. Як на мяне 80% насельніцтва Зімбабве жыве ў галечы. Многія назіральнікі абвінавачваюць у эканамічнай катастрофе рэжым прэзідэнта Роберта Мугабы. Вялікая Брытанія запатрабавала неадкладнага вызвалення групы брытанскіх закладнікаў у Іраку пасля таго, як з'явілася інфармацыя пра самагубства аднаго з іх. Прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што робіцца ўсё магчымае для вяртання палонных на радзіму. У Бразіліі знойдзеная адна з гравюраў Пабло Пікасо, выкрадзеная з музея Сан-Паўла 13 чэрвеня. Паліцыя арыштавала аднаго з падазраваных у крадзяжы, і ён расказаў, дзе схаваная праца Пікасо, мастака яго мадэль 1963 году. Яшчэ адна гравюра Пікасо і дзве карціны бразільскіх мастакоў дагэтуль не знойдзеныя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз гадзіну.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона у празькій студії Юрась Бушляков. На протягу години у нас колекція свободи, вибрані передачі одного тижня. Сёння у калекцыі «Свабоды» беларускае замежжа, аповед пра новыя ініцыятывы спецыяліста ў галіне наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання Юрія Бандажэўскага. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Размова пра ратушы як сімвалы свабоды. У падарожжах свабоды аповед Татьяны Сапач пра глыбокае. Аўтарка пабывала там у часе правядзення фестывалю хрысціянскіх фільмаў. А пачынае нашу калекцыю перадача «Госць на свабодзе». На мінулым тыдні, 9 ліпеня, на сайце «Свабода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вінцук Вячорка нарадзіўся ў 1961 годзе. У 83-м скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 86-м аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. З 86-га выкладаў у Менскім педагагічным інстытуце. З 90-га працаваў выкладчыкам у Беларускім гуманітарным ліцэі. З 99-го до 2007-го Вінцук Вячорка был старшынём БНФ адраджэння и партии БНФ. Один з аўтараў збору правілаў беларускі класічны правапіс, аўтар кнігі «Пра герб і сцяг», разам з Пётрам Садоўскім укладальнік «Чытанкі для дзіцячага саду». Далей у нас запіс адказаў Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі зачытвае Сергей Навумчык.
Спадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумачыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня?
Стаў. Аб'ектыўна стаў, бо пра савецкаму папулізму ў той момант не было працівагі. У выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Чым бы вы патлумачылі выказванне Лукашэнкі ў бок БНФ у кантэксце выбуху? Ён выразна зрабіў, хай сабе і нягеглы, камплімент БНФ на фоне рэзкай ацэнкі камуністаў-калякінцаў.
То ж сапраўды камплімент нягеглы. Нават БНФ, это так гучала, як бы мы вядомыя пачвары, ад якіх натуральныя словы спачування пачуць і дзіўна. Пэўна, яму трэба было выбудаваць нейкія эмацыйныя аргументы, але ж ягоныя слухачы не здзівіліся б, каб ён прыпісаў нам нейкія зверскія выказванні. І адначасова з гэтым так званым камплементам ягоныя памагатыя выганяюць з працы нашых фронтаўцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цкуюць суткамі, выгнанням з універсітэтаў і прызывамі ў войска фронтаўскую моладзь. Цяпер вось ладзяць ператрусы і допыты фронтаўцаў у сувязі з выбухам. Это Батуяў, это Панізоўцаў. Толькі што вось мне Кастусёў патэлефанаваў, што Змітра Салаўёва ўжо, так сказаць, павялі ў КГБ, а шукаюць Кастусёва, што яны, маўляў, рабілі з 3 на 4. Без ілюзіяў. Што ж да нашае заявы пасля выбуху, яе матыў просты. Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 ліпеня шкодзіць гэтым інтарэсам. І не на карысць нашым нацыянальным інтарэсам далейшае знаходжанне Александра Лукашэнкі пры ўладзе.
Ці згодныя вы з аналітыкамі, якія бачаць у адстаўцы Шэймана ўмацаванне каманды млада лукашэнкаўцаў? І ці не падаецца вам, што калі ў Шэймана яшчэ былі нейкія нацыянальныя сантыменты, усё ж некалькі гадоў правёў побач з пазняком у авальнай зале, дык новыя здадуць нас Расіі на раз, два, тры?
Ёсць фото славутай прысягі на вернасць Беларусі 8 верасня 92 году. Там на першым пляне мы з Статкевічам усміхаемся, а ззаду ў ценю Шэйман, што праўда без усмешкі. Але я не веру ў сантыменты у гэтых людзей. У прынцыпе, любая кліка імкнецца да самадастатковай улады і таму фармальна мае незалежніцкі патэнцыял развіцця. Аднак у выпадку Беларусі такая, здавалася б, натуральная эвалюцыя клікі надзейна прадухіляецца шчыльнымі эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хрэшце агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расейскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычна-палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі.
Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары?
Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы ў свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у 5-6 годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі в асноўным станоўчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе.
На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука вячоркі Юрась Жодзіна.
Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу мовныя мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашай праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука Вячоркі наведнік форуму з гораду Вялікі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць нейкі загад усіх браць перад выбарамі?
Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сятчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, на агул, калі верыць журфаку, ведае на двойку.
Прыгучалі адказы намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў нашага сайту. Тэксты онлайн-канферэнцыяў з Вінцуком Вячоркам і іншымі гасцямі вы можаце ў любы час знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прыдацельства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. На чарзе «Падарожжа свабоды». Таццяна Сапач пабывала ў глыбокім.
Не толькі таго свету, што ў акне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, я ўжо другі год запар адказваю «Глыбокая магніфікат». Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў – каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжу ў свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Головные критерии – это мастацкие якости и профессионализм. Сюрреты фестивалю 4 годы. Узрост дитячий, але только узрост. Усе остатнее, як у дорослых. И журы, и запрошенные знакомитости, и тусовки, и кулюары, и культурная программа. Нема хіба что червоного килима и дефиле зорок. Зрешты на церемонии закрытия вечеровые сукни вельми и вельми витаются. Есть у магнификата и свой девиз.
«Унтум симт», «каб усе были одно». Это девиз наогул христианов и девиз католиков. «Каб усе были конфессии одины» – протестанты, православные и католики.
Ведомый белорусский документалист Юрий Гарулёв является засновальником магнификату, и он же директор фестивалю.
Я думаю, что вот эти принципы экуменизма, и он тут у житті, як нідзе у других місцах.
Юрій Миколаївич, за що ви полюбили глибоке?
Глибоке – це ж маленький кавалочок прихожості Білорусі. Починає Дивісів і закінчує Мосором. І коли був першиню, я побачив цей Мосор, ну, я зрозумів одразу, що це тут повинен состоятися фестиваль. І зараз у Глибочинах це просто родний такий край.
І так званий білоруський Версаль у Мосері і центр Європи на озері Шо у Івісі – усе це обов'язкові складники програми «Магніфікату», закликаної зробити на гостей незабивне ураження.
Дивно, що у них такої далекої, глибокої, справді, провінції. І нечто є таке на звичай, пригоже місце, така догледженість, така пекність – це костіл у Мосері. І те, що вокруг його і така екзотика, як страуси.
Режисерка і сценаристка Ольга Дашук у пошуках матеріалу шмат їздить по Білорусі, але тут глибоким у першиню.
І люди сподобалися, наприклад, екскурсоводи музею, які видатно говорять по-білоруську.
Однак не Мосор і не Івіс при всій повазі. Ёсць на кінофестивалі першою справою. Кіно, кіно і ще раз кіно. Стужки з Латвії, Литви, Грузії, з Канади, Америки, Італії, Росії, України.
Фестиваль демонструє нам дивну таку обставину, яку нельга абсолютно тлумачити чисто практично, прагматично, логічно. Коли стужки створені в різних країнах світу, зняти одну тенденцію і закрінати одну ту ж тему. Це абсолютно дивно.
Кінознавця Галіна Шур працює у складі жури фестивалю у четвертий год.
Ось це зараз цікавить мастака, дослідування особи, от у незвичайних якби, таких обставинах і у відносинах одного чоловіка до другого. Любов до Бога, до себе і до другого чоловіка.
Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, пра вясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айцец Сергія работы Станіслава Гайдука, кінапартрэт праваслаўнага святара Сергія Гардуна, які перакладае на беларускую мову святое пісанне. Нарэшце фільмы Міхася Ждановскага «У ва ўсе дні» пра сціплага, мала каму вядомага чалавека, які каторы год бароніць курапаты. Ад непагоды, ад вандалу і сатаністаў, ад абыякавых мінакоў. Вяртае крыжы на ранейшае месца, паднаўляе, ставіць свае новыя. Сам, адзін. У ва ўсе дні. Бадай, ад самага пачатку было ясна, што сёлета галоўны прыз магніфікату застанецца ў Беларусі. Спрачаліся толькі, хто стане яго ўладальнікам. Аднак інтрыга захоўвалася да самага закрыцця фестывалю.
На хвалях Радио Свобода Татьяна Сапач рассказывая про свои уражения от глубокого участия проведения там фестивалю христианских фильмов.
Кино перед усім кино. Асабістага часу у гасцей і удзельнікаў зусім вобмаль. А хочацца ж ведаць, якое яно мястэчка глыбокае па-за фестывалем. Некаторыя ўяўленні даюць экскурсіі па горадзе. Яшчэ трохі кароткія самастойныя прагулкі познім вечарам, пасля ўсяго. Але галоўная крыніца інфармацыі – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку.
І наша згушчонка, якую я дрэнікалі ў вашым Савецкім Саюзі, за тым лагатыпам глыбоцкі молочна-кансервовы завод, гэта таксама наша. Гэта адна снеднаеш.
Спадарыня Рэгіна Марцынкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес, і на вёсцы пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна пачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І ўсё ў нас будзе.
Такім чынам, свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае мая суразмоўніца.
У такім салідным горадзе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, ведаеце, я тут вырасла, я тут сталела і старэла, і ўсё тут.
У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новае моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочна-кансервовым камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мною культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была «Роспач жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі».
Для чаго мы маглі існуем на гэтай зямлі?
Кожны кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адраджэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая мая дыпломная работа, якую ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркуючы, тут тоже фестывалю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля Владзіміра Караткевіча, класны пецерфант, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашага Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, з школы, напэўна засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗША. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне, шчыра кажучы, вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцу, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман просто. Для мяне гэта рамантыка. Кожны раз прыязджаючы, я вось сейчас бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоны, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на які-небудзь такі брутальны зялёны.
Таня, а пры якіх абставінах вы вярнуліся бы?
Я не ведаю, я проста сама вандроўнік, мне цікава пабываць у розных месцах, пажыць у розных месцах. І заўсёды прыемна вяртацца.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусьфільм», автор сценарію режисер Михайло Жадовський.
Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. Айтець Сергій отримлює спеціальну знагороду Віцебського облвиконкому. Найліпшій християнської телепрограми обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новин. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетить хутко, знов надійде час ладовать валізу. Я скажу, кінофестиваль, і не перепитуйте, які. Вядома глибоке, вядома, що магніфікат. Лепш попросіться, а можна і ми з тобою.
Подорожжя свободи Тетяна Сапач побывала у глибоким. Ви слухаєте колекцію свободи, вибраної передачі одного тижня.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз нашу колекцію протягує передача «Белорусская замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне наступстваў радыяцыі прафесара Юрія Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Бандажэўскі вось перадачу, якую вядзе Тацяна Поклад.
Сіндикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Цэнтр праблемаў экалогіі радыяцыйнай бяспекі чалавека, прадстаўнічая канферэнцыя па Чарнобылі. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Мая пазіцыя не научнае наблюдзенне. І дзе будзе возможна, я буду памагаць. Прямо, косвенна, як ужо ў мяне будзе. Трэба рабіць. Треба протягувати. Де би я не був, я не ведаю, як буде мій дальніший льос, бо все це тяжко, і я працюю раді ідеї, раді принципів, які я вживаю. Ну, і не ведаю, як ми будемо, але ми будемо це робити.
Професор Бандажэўскі признаны у світі навукоўца у галіне медичних наступстваў радіаційного випромінювання, автор 250 наукових працаў, у тым ліку 9 монографіяў. На радзіме у Беларусі працаваць не має магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001 осуджены на 8 годов позбавлення воли. У тым же 2001 Бандажэўскі был признаны вязнем сумлення международной амністыяй и стал ладальником европейского пашпарту свободы под номером 25. Падчас судовага працэсу над Бандажэўскім праваабаронцы зафіксавалі 8 парушэнняў беларускага заканадаўства. Праваабаронцы і навукоўцы свету перакананыя, што Бандажэўскага асудзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Поводле заяви Міжнародного соціально-екологічного союзу з протестом супраць присуду Бандажевського, причина переслєду, який обринувся на докторів в учених радіологів, у тим, що їх дослідування об'єктивно доказують свідоме заніження дозу радіації, які отримують зараз жихари Білорусі і особливо діти. Такі білоруські науковці, які справді не відступилися від своїх висновів, єсть. Але їх залишилося не шмат, бо більшення потерпіли від репресій уладу.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись делать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бандажевський провів зняволені більше за 6 годов і там протягнув наукову працю. Шмат говориться про те, що науковці частяком вельми далекі від громадства, його потребов до проблем. Але коли дослідчик наближається до практичної сфери, улади і то ж саме громадство, для кого він працює, полохаються.
Ну да, когда науковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У ній розмова про нові ініціативи спеціаліста у галіні наступстваў радіаційного випромінювання професора Юрія Бандажевського. Передачу вяде Тетяна Поклад.
У самой Беларуси науковая школа по доследованию медичных наступстваў радіаційного випромінювання теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме. Я вижу, что уже никто в этом направлении не работает. А люди, которые еще кое-что когда-то делали, они иногда выступают с небольшими сообщениями. И я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский медицинский я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А ті, хто засталіся, змінили накірунок праці, каже професор. Після визволення Бандажевський мав плани організувати свою дослідчу лабораторію в Білорусі, але працювати на радзіме влади йому не дозволили. Тепер за мяжой спочатку в Західній Європі, після у Литві, Юра Бандажевський робить і буде робити те, що махчима, каб протягувати розпочатое на радзіме. І ці з'явилися вже нові вучні у професора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі легко, как бы у меня тут сегодня появилась масса вучнев, появилась и пристойные условия, я сидел бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь. Борьбы за идею, за здоровье людей, это вельми тяжко. Я шукаю подтримки, не себе персонально, а этой справы, какие мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, какие я заховываю, мои учни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, ну, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, которые мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод в науке, методичный подход, он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то избудовать. Но я еще раз повторяю, это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить, перешкаджают навод активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевський нагадав у ліку іншого про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню Красовіцьку брюссельську конференцію. Калі, як означає професор, упершиню у своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій, і у приватності одну з на створення у Литві Міжнародного центру проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна обороніть во умовах узмоцненого радіаційного уздіяння у регіоні, якої існує тут починаючи від 60-х годів минулого стагоддя. Гда каже професор Юрий Бандажевський.
Сьогодні існує от контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Вдалося організувати цей контакт. І він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важливо. Самая важная вещь – это продолжение работы. До конца, идти до конца и продолжать то дело, которому ты служишь, ради которого ты живешь, и что ты можешь сделать. Потому что если ты берешься не за свою работу, если ты делаешь не свое дело, если ты служишь каким-то определенным низменным интересам, так что получается? Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. Но посмотрим. Я не могу сейчас быть уверенным полностью в том, что все принципы того, что мы наметили, будут реализованы. Поживем, увидим.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бос иснуе даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что иснуе, не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тем. Я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе, своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного. И поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. это профсоюз их защиты, защиты их прав на международном уровне. И ищем каких-то связей, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС. І ще одна ініціатива, над якою працює тепер Юра Бандажевський – представнича міжнародна конференція «Наукові і гуманітарні ініціативи підтримки ліквідаторів і ахвяров Чорнобильської катастрофи» цієї осені у Вільні.
Я надіюсь бачити ученых із Білорусі. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации без посылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». У ефіры калекція «Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. На завершэнне сённяшняй калекцыі «Свабоды» беларуская «Атлантыда» без бар'ераў. Тэма выпуску «Ратушы як сімвалы свабоды». Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы, але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядаў для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успаминаў відавочцаў, будынак ратуши был знішчаны с причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні про знос ратуши стоит уласноручная резолюция Миколая I. С книги Владимира Дянисова «Площадь свободы» в Минске.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракіцкага.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Трусов. Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вальнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, абсалютнай жа манархіі. Все назначается сверху, и тому заместо ратуш будавалися новые будинки, так званые присутственные места.
Мы почали с Мемской ратуши. Насколько это типовая ситуация по всей территории Беларуси?
Как только долучили Беларусь до России, отповедно в ратушах уже никакого магистрата не было, и там были самые разные установы от театра до пожарной команды. И, конечно, сейцы старались як мага больше сказить их внешний выгляд. Например, Несвистская ратуша разобрали вежу, Могилевскую так само капитально перебудовали, а многие просто зносили.
Ратуша некая уникальная для Беларуси з'ява.
Типовая з'ява для белорусского города и местечка в 16-17 стагодзе. Бо Магдебургское право отримали не только державные города, а, например, приватно-уласницкие, Радзівілаўские города. Шмат такие местечки. Крева, например, мела ратуша, якая стояла в центре Крёвского замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вольнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямеччыне ў 12 стагоддзі. Городское повета робит человека вольным. Достатково было селянину немцу утечь у город, пожить там тайно год и день, и он вольный. Его уже нельга было отдать феодалу. И уже в 14-м стагодзе, у часы Ягайлы и Вітаўта, першим магдебургским городом становится Вильня, а с 1390 года Берасте. И пошло-поехало, и особливо у часы Баторыя, амаль кожны город атрымал самокіраванне в выгляде магистрата и рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское место, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконала некалькі функцій. Одна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворах падыходзіў да горада, так само білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горада атрымліваў, гаражані тут же пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-уласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу, іна і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метраў.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну, перажыла другую. Яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы – гэта таталітарныя дзяржавы.
Так, і іх чыноўнікі, якія ўвасабляюць сабой таталітарныя дзяржавы.
Як ратуша пашырала нацыянальную культуру, мову?
Ужо ў 16-м стагоддзі, дзякуючы магістратам і ратушам, у Беларусі склалася ментальнасць буржуазіі, ментальнасць гаражан. Гэта, ў адрозненне ад шляхты, на першае месца выходзяць такія каштоўнасці, як працалюбівасць, імкненне да багацця. І на першае месца выходзяць багатыя людзі, іх жа выбіраюць у ратушу. Яны ж ствараюць ауру гарадскую, але багацце павінна быць сумленным. І кожны чалавек у ратушы павінен быць узорам ашчаднасці, павінен мець добрую сям'ю і не шкадаваць грошы быць мецэнатам для горада.
Якім чынам ратуша прапагандавала і вось гэта працалюбства і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам.
Самае галоўнае памяшканне гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, ў царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказвалі ў 17 стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абарона сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці маглі б вольныя гараджане вольна зайсці ў ратушу, звярнуцца да нейкага начальства, ці трэба было прайсці праз паліцэйскі пост?
То якраз яны і маглі. І ім гэта вельмі спадабалася. Не было такіх выпадкаў, як, напрыклад, да магната паспрабуй прайдзі. Там стаіць вартасць бізунамі. У ратушу мог зайсці кожны вольны грамадзянін у любы момант па любому пытанню. Поўная падсправаждачнасць. Нават запісана, якія хабары каму і за што давалі.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошай не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікага княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказвалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё гэта задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марыя з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз, у ратушы, можа скласці ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Трусаў. На протягу гадзіны вы слухалі калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я, Юрась Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся. Усяго найлепшага. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!